Da vi I gang med podden Bønder ved byen fra Akershus Bondelag, og I dag så sitter vi faktisk på Grønt Fagsenter på Vam I Nes, der Akershus Bondelag har kontorlokalene sine, og det første gang på veldig lenge vi ikke befinner oss på et kjøkken, Jens. Ja. Her sitter Jens Tore Kokstad, som fylkesleder I Akershus Bondelag.
Hei, Jens. Hei.
Og jeg som heter Mona Askerø og rådgiver I Akershus Bondelag. Og med oss har vi selveste bondehelsa. Det Karianne Ånerud som jobber med, med HMS I NLR, bare for å ta det på tre bokstavs forkortelse, TBF.
Det stemmer.
HMS altså helse, miljø og sikkerhet, og NLR Norsk Landbruksrådgivning.
Helt korrekt.
Så Karianne rådgir om helse, miljø og sikkerhet til bønder I hovedsakelig Akershus.
Ja, egentlig heløst, men jeg har Akershus som hovedområde. Akershus og Søndre Hedmark.
Veldig bra. Så I dag skal vi simpelthen snakke om helse mye, litt miljø og sikkerhet, både fysisk og psykisk, og ikke minst, det veldig snart juli, og vi skal snakke litt ut om den viktige ferien.
Ja. Ferie et veldig godt HMS-tiltak.
Nettopp. Jeg begynner simpelthen med helsa, ja, Karianne. Ja. Hvordan står det til med helsa? Og vi jo for så vidt mest opptatt av Akershusbonden, men I den grad det går an å skille ut ho og han fra andre bønder.
Ja.
Hvordan står det til?
Jo, det står egentlig ganske bra til med Akershusbonden. Jeg synes de har blitt flinkere til å ta hensyn til seg selv. De flinkere til å tenke seg om. Fortsatt klar over at vi har veldig mye mørketall I forhold til både arbeidslidelser, ulykker og ikke minst arbeidstid, som man snakker for litt om. Men jevnt over så vi inne I en god trend. Mm-hmm. Og det har blitt mer akseptert og at, hva skal jeg si, at bonde et vanlig yrke, og det akseptert å ha fritid, og det forventninger at man skal følge opp ungene sine og familie, og det har blitt mer akseptert enn det har vært. Så det går fremover.
Positive nyheter.
Absolutt, men
Er det en sånn generasjonsting? Jeg har tenkt litt på, for at jeg jo så vært bonde så lenge at jeg fikk jo med meg den tiden der bonden faktisk gjorde en del fysisk. Der vi lempa høy og silo og brukte kroppen, og så det jo blitt mer og mer, bonden jobber jo kanskje minst like mye I timer, men det blitt mer og mer mekanisert, og så har jo jeg jo liksom tenkt at ja, men vi jo en del fysisk aktivitet, så vi trenger jo heldigvis ikke å trene. Men jeg ser jo de som enda yngre enn meg, de jo, og det tenker jeg var nesten litt sånn, I hvert fall faren min sin generasjon, var jo det nesten litt sånn skambelagt. Det var jo umulig å tenke seg at du skulle drive og jogge. Eller
ja, tid til trening, det var jo strengt hardt bortkastet, for du hadde jo også fysisk jobb.
Ja, sånn at der føler jeg det har hengt litt igjen, men det også kanskje vel annerledes I dag, at det å holde seg I fysisk form en naturlig del av livet for bonden som for andre.
Ja, det litt variasjon, og det jo litt, det jo en, fortsatt en sannhet at bondeyrket så fysisk, så det ikke trenger å trene. Men
det sant?
Det jo ikke sant lenger. Eller det kommer veldig an på hvor du driver. Man ofte I fysisk aktivitet I veldig lange dager, men kanskje den her høye pulsen ikke så ofte. I hvert fall ikke av fysisk trening.
Nei, og så det vel egentlig litt tvert imot, at hvis du har et fysisk yrke og utsatt for belastningsskader, så skal du jo nettopp trene.
Nemlig, for det du gjør I løpet av en arbeidsdag, det akkurat nok trening og styrke til at du kan gjøre det tilsvarende dagen etterpå. Men for å få overskuddet og det helseeffekten, så må du trene, selv om du bonde. Og det jo en sannhet, fordi bondeyrket jo ikke like fysisk krevende, I mange produksjoner som det har vært, men det har blitt mye mer stillesittende og mye mer statisk og mange flere traktortimer.
Mm. Så det sånn nå at bøndene får de samme liksom, plagene som jeg som sitter på kontor? Da? Det liksom rygg og sånn mikrobevegelse, trøbbel I armen og alle sånne ting?
Ja, det det vi har sett tidligere og som vi kanskje ser på den forrige generasjonen og absolutt litt I den her og jo de fysiske slitasjeskadene, og det går ikke nødvendigvis, det ikke de skal si, tunge løftene som knekker bonden, det repetisjoner. Så, og det her med melking I båsfjøs, knebøy, armen over huvudet, de tingene der jo I mindre grad gjeldende nå, men så har vi det her med stillesitting, og det har vi sett masse på traktorfronten. Mm. Det bygd gode arbeidsplasser, det luftdemping, det demping I sete, det autostyringer, aircondition, ikke minst. Og veldig mye gode tilpasninger, men igjen så har man jo bygd seg en ganske ensidig arbeidsplass, fordi at alle skjermer, alle styringspaneler satt opp på høyre side, og man 100% avhengig av høyrearmen for å kunne kjøre for eksempel en god slott. Mm. Og da det jo disse forebyggende tingene, og ikke minst finjusteringene av sete og armleder.
Fem øvelser for skulder og nakke og arm.
Fem liksom. Øvelser for skulder og nakke og arm, og en av mine hjertesaker bruk setebelte. Også på jordet. Ja. For å beholde sittestillingen. Mm. Etter mange timer så blir man litt sakko I kroppen og sklir litt ned. Så sitter man med negativ svai I korsryggen og skulderen litt hevet. Ja.
Men mindre bondelunger og hofteproteser kanskje enn forrige generasjon?
Ja, vi har jo bare det her med vennegir og clutch har jo blitt en helt ny hverdag. For de som kjører traktor I kombinasjon med det her med melking. Verneutstyr jo ikke kulere, men I hvert fall vesentlig mer brukt. Ja. Men der har vi mye å hente.
Du, går det an å si liksom at bønder friskere eller sykere enn andre folk på en måte? Finns det noe enn resten av befolkningen som det vil hette I statistikken?
Ja, det bønder dette har man jo forsket litt på. Ruralis har jo nå flere prosjekter som også på gang nå. Vi har noen undersøkelser ute, så bønder mindre sykemeldte enn andre. Men de nok ikke noen mindre syke generelt, men de går jo på jobb allikevel, for det jo ikke så lett å ringe og fjøs og si du tar en tre dagers.
Nei.
Og vikarordningen jo til en viss grad, men det mangler det mye på. Så de trives bedre på jobb, mindre sykemeldte, men kanskje ikke mindre syke. Men det noe med terskeren.
Og litt høyere terskel for å gå til legen, kanskje?
Det vel en av de tingene de kanskje ikke best på, å gå til legen. Men igjen så det jo en del ordninger som der og som kan benyttes, men det viktig å kjenne til det.
Vi har jo sett over flere år nå at snittalderen på bøndene går opp. Gjør det noe med liksom, helsebildet da, sånn I stort?
Ja, det gjør det nok. Snittalderen på den norske bonden vel nå 54, så vidt jeg husker. Og det jo kanskje ikke et sunnestegn for næringen. Men igjen så gjør det jo at med nye tekniske hjelpemidler og tilpassninger så kan man jo jobbe lenger. Men det mange av de som har vondt et sted, men som de tenker liksom en del av pakka.
Det jo en del av livet.
Det jo en del av livet, så, og det jo...
Det noe med å blikke fremtid, da det noe vondter for de fleste av oss.
Det akkurat det der.
Det liker vi ikke å snakke om. Nei. Jeg har noe dårlig knær selv, og så synes jeg jo sånne øvelser har blitt pålagt ofte litt sånn kjedelig.
Det jo veldig kjedelig.
Men så ja. Mange av oss kan nok bli flinkere.
Ja, og så det jo de her tingene som du ikke nødvendigvis ser effekten av. Effekten jo at du kanskje kan slippe å få vondt, men det kan du jo ikke måle. Og det jo med alt det vi prøver å jobbe med, jo å jobbe forebyggende. Og det jo vanskelig å måle. Fravær av vondt, og fravær av ulykker, og fravær av bondelunge, jo...
Det veldig vanskelig, det måler du liksom ikke.
Du kan... Nei, du kan se det litt på statistikk, men den jo så mange mørketall, men det jo utfordringen med å jobbe forebyggende, jo at det ikke sånn... Det vanskelig å måle.
Jeg tenker på, det går ikke akkurat I rasende fart fremover, men det også stadig flere damer som blir bønder. Det lå på 17% eller noe sånt I fjor, så det liksom ikke, det ikke store tall. Men det forskjell på, damebønder og guttebønder? både I hvordan de tar vare på helsa si, og hvordan de, hva slags, skal jeg kalle det, helseproblemer, da, eller hva slags påvirkning på helsa de har?
Ja, noe. Rett og slett fordi at en del kvinnelige bønder de ikke så fysisk sterke, så de jobber ofte litt smartere. Rett og slett.
Der fikk dere den, damer.
Du nikker, Jens. en del har ikke samme fysiske styrke, så de må tenke litt mer hvordan de skal løse ting. og legger kanskje vekt på andre ting. Og det nok hakket enklere til å overbevise om at støvmaske for eksempel lurt.
Du, vi alle tenker, eller i hvert fall her i rommet, tenker liksom, ja, det smart å tenke på helsa si, bra å ta vare på helsa si. Hvorfor er det spesielt viktig at bonden gjør det? Hva slags situasjoner havner bonden i hvis han blir syk, eller hun blir syk, som ikke andre gjør, for eksempel?
Det å være bonde er jo fantastisk i forhold til at man kan være fleksibel og legge opp dagen til en viss grad selv og skyve litt på ting, samtidig som du har disse store arbeidstoppene. Men igjen så det så tett vevd sammen det her med arbeid og familieliv og fritid. Det liksom ikke noen klare skiller. Så det klart det å være syk som bonde og kanskje sitte inne og se ut på det du ikke får gjort, være usikker på om avløseren du har fått tak i, ser det enkelte dyret som du ville ha gjort. Det tærer egentlig ganske mye på. I tillegg så det jo det her med at man selvstendig, og man har karensdager på sykepenger, man må finne en god avløser. Og de færreste bønder holder seg vel innom for 7,5 timen, som du eventuelt kan få avløser for. Så det ofte en stor belastning å bli syk, som man ikke har tenkt på i forkant, og som man kanskje tøyer strikken for langt før man faktisk innser at man syk.
Og så det kanskje litt sånn at vi tror vi mer uunnværlige enn vi mange av oss. Men jeg kjenner veldig igjen det at når det mye som skjer hjemme, så må man reise bort. Og ikke være, en ting hva du tenker på selv, en annen ting jo at det så lett å spørre og at den gjør seg selv utilgjengelig, må til. Og det som en selv tenker ikke noe problem, kan jo være slitsomt for familien da.
Ja, det klart hvis far bonde har fri og står i vindu, så det jo ikke så tilgjengelig, forresten. Så det å komme seg vekk fra garn litt, og puste litt annen luft, og hente litt inspirasjon og senke skuldrene litt, hente litt energi, ikke minst, det jo utrolig viktig. Og det behøver ikke være langt, og det behøver ikke være lenge.
Det ikke verst, heller. Men,
Nei, det kan det være det.
I forlengelsen av det, så det jo det du nevnte, det med å ha god avløser, det å ha folk som jobber, handler som personalsjef, som arbeidsleder, og det å ta vare på ansatte, og gi nok opplæring, og for det jo veldig mange som sliter med at de som jobber hos seg ikke blir.
Ja.
Og da tenker jeg at det handler jo, det spiller litt og tilbake på deg selv. Hvordan det vi, hvor flinke bonden til å ta vare på de ansatte og dermed skaffe seg bedre, et bedre liv selv da, med at en er flere til å dele på. Det var et litt ledende spørsmål, kanskje.
Det var litt ledende, men viktig tema, for det, her har vi jo noe å hente, fordi at man jo ikke lenger bare en bonde. Man en arbeidsleder, en bedriftsleder, og man driver en ganske stor bedrift, selvfølgelig helt avhengig av hvordan man driver, men jo større og mer komplekse produksjoner, jo mer arbeidsleder og man jo. Og igjen, desto viktigere det å ha en plan, både for ferie og fritid, og hvis noe skulle skje. Sånn at, og det jo også en av de tingene vi jobber med, og som viktig, både i forhold til forebygging, at noe skal skje, og muligheten til å ha fri. At man har gode arbeidsrutiner, har et fjøs eller en drift som andre kan forstå. Det å gi god opplæring, og tørre å gi litt slipp, det jo alfa og omega, hvis du fortsatt skal ha fri.
Ja, og så tenker jeg at vi jo nå, i den jobben vi gjør da, i bondelaget, med den politiske biten, så vi jo veldig opptatt av at bonden må kunne leve et liv som andre, og det går jo veldig mye på inntekt da, men og velferdsordninger som med avløserordning og så videre. Men det klart at de som jobber for oss skal også ha et liv som andre. Altså de skal også ha en arbeidsplass som interessant med mulighet til, til å utvikle seg, kunne reise på noen kurs, kunne, kunne ikke behøve å jobbe an hver helg, at det litt mye. Så jeg tenker kanskje at det noe vi, både dere og vi, burde tenke litt mer på da.
Ja. Absolutt, og det, vi har jo en del av spørsmålene av det når vi ute på messerådgivning, bare jeg har en ansatt, burde jeg? Ja, det burde du.
Ja,
det burde du.
Alt du lurer på, ja, det burde du.
Ja. Og det er klart at det gjelder det samme regelverket. En avløser skal også ha medarbeidersamtaler og ordnet arbeidstid og faglig oppdatering og greit arbeidstøy og være involvert I driften og ha noe å si på både sin egen arbeidshverdag og arbeidsmiljøet. Og jeg tror jo at det å involvere den ansatte eller de andre på gården og bygge driften sterkere og gjør at du faktisk kan ha fri.
Altså tenker jeg det ikke minst gjelder, altså det jo åpenbart at sånn skal alle ha det, men ikke minst I våre områder hvor arbeidsmarkedet som det så må en gjøre seg litt lekker for å helt tatt få folk til å jobbe for seg.
Og det er en så stor produksjon, og det å på en måte ha en solid bedrift som, hvor flere involvert, det jo også et sikkerhetsnett. For det, dyra skal jo ha tilsyn og stelt 24-7, og noen må gjøre det.
Det litt interessant, for hvis du har en annen liten bedrift da, enn en gård, så blir du egentlig pumpa full av sånn, dette må du huske, og dette har du ansvar for de ansatte, og dette og dette og dette. Men det akkurat som det ikke, I hvert fall sånn jeg opplever det, så det ikke så høy bevissthet om det i landbruket. Da, og særlig det der som du snakker om å delegere igjen, med å liksom få alle på lag og sørge for at alle har det bra. Det veldig...
Og det jo litt den der å dele viktig. Og spille hverandre gode, og noen gode på maskin, noen gode på dyr, men igjen... Det handler om forutsigbar og beredskap.
Og så handler det jo om, siden vi nå sitter her og snakker litt om helse og sånn, så handler det jo om at den dagen noen blir syk, så skal de andre kunne ta over, eller så skal du liksom drifta skal ikke stoppe.
Nei, og det du juridisk sett pliktig til, men det jo, plikt jo ikke sånn kjempespennende, men det jo noe med å legge opp produksjonen din sånn at det skal være rom for å bli syk. Og hvis det skjer noe med en av de nærmeste I familien eller et eller annet, så skal du kunne være der 100%, selv om du bonde.
Ja, og det vil jo skje. Altså, du kan få et hjerteinfarkt og faktisk ikke være I stand til å gi en eneste beskjed.
Ja.
Og da bør de som skal steppe inn, enten det er avløser fra kommunen, eller kunne vite hvor ting og,
ja. Så det jo en del ting som skal... Men dette jo litt sånn krevende å planlegge for det må jo for det første ta inn over seg at noe kan skje. Og det jo ikke noe problem så lenge bonden har huet opp av beina ned. Det hvis det for kortere eller lenge periode snur seg.
Ja, og så tenker jeg at her litt sånn både og I forhold til gamle dager, da, hvis vi kan si ja. Det. For da var det jo gjerne flere som jobbet på gården. Nå det mange som alene, samtidig som det en del som driver så omfattende at de har ansatte folk, men det blir på en annen måte.
Det blir en helt annen måte, og så hadde du tidligere så hadde du minimum annenhver gård hvor noen drev med det samme som deg, som kunne det.
Ja.
Det litt lenger mellom de spesialiserte produksjonene, og det handler jo ikke nødvendigvis om den halve kiloen kraftfôr, det handler om å få... produksjonen til å gå så bra som mulig, sånn at du har en jobb å komme tilbake til.
Jeg tenker på, vi har jo egentlig så, nå vil jeg egentlig litt over på sånn, vi egentlig på vei over I dette som går på liksom den psykiske allmennhelsa I landbruket, fordi akkurat det, for det du inne på nå, det her med at det på en måte færre tilgjengelige som vet noen ting som helst om landbruk. Det jo en del av det bildet, og vi har jo hørt ganske mye nå de siste årene I hvert fall om det her med altså alle bønder, men at flere bønder synes at det begynner å bli tungt, og at ensomhet og økonomiske problemer og press fra tilsyn og dårlig forståelse I både storsamfunnet og småsamfunnet på en måte, at alt det pakker seg sammen til en ganske, til at mange opplever det som tungt. Og det begynner, I hvert fall sånn jeg opplever det, så det på en måte ikke nyheter lenger, at det kan være ganske tungt iblant. Men du jo en av de som, som folk ringer til når det begynner å bli litt vanskelig. Hvordan oppleves det fra din side? Det flere som ringer enn før, sier de andre ting enn før? Hvordan står det til psykisk, liksom?
Jo, det bønder jo også mennesker. De har jo både en fysisk og en psykisk helse, som det har vi jo alle. Og cirka halvparten av oss vil jo statistisk sett få smake på begge. Og det... Vi har en del henvendelser, og da kunne man mye lettere snakke om det. Mm. Så det skjedde nok noe da også, så vi opplever et økende antall henvendelser, og om det, jeg håper jo at det fordi at det mer aksept for å si fra at ting vanskelig, og at det mer kjent at man kan si fra, og ja, litt tryggere å snakke om, mm. Og at det ikke det at det generelt vanskeligere. Mm. Men
hvordan liksom altså du tar jo kontakt med folk når du får tips litt sånn for å bare sjekke om det går bra. Mm. Men det jo også bønder som tar kontakt med deg uten at du har ringt først liksom.
Ja.
Hva sier de? Altså hvordan åpner man en sånn samtale hvis man trenger å snakke om det?
Her det jo snakk om hva man Her det jo mange ting som gjør at man kan ta kontakt. Har man på en måte hatt en brann eller en fysisk hendelse, så det jo lettere, for da har det på en måte noe konkret. Har man gått og tygd på den stund og har det litt tungt, så kan det være litt vanskeligere. Og dette har jo noe med hvem man kjenner og hva slags tillit man har. Men av og til så ringer det noen og sier at og spør om Og det veldig greit. De har noen generelle spørsmål om setebelter eller KSL-revisjonen fra fjor eller et eller annet, og så kommer man på en måte og snakker seg litt varm, og så kommer det noen spørsmål. Mm. Og det fint.
Bra måte. Hva det sånn at nå for eksempel, som det var ganske tørt på våren, og mange begynte å se litt tørke i hvite øyet, hadde jeg sagt, så fikk du flere henvendelser da?
Vi har hatt flere henvendelser nå en periode. Det går litt sånn opp og ned, og det klart den økonomiske situasjonen som har vært nå har jo kommet på toppen av mye annet. Og det også jo litt det her med å være bonde, at du har næring og privat, også økonomi så tett sammen. Og vi har sagt at vi regner minimum 3 år på 2018, på tørken da, for da var det mange som hadde veldig mye ekstra utgifter og dårlig inntekt, og at det forplanter seg. Så ikke alle helt over kneika der, og så har det vært... Det har jo vært mye nå. Det jo påvirket både av covid, og det har vært en del... svinenæringen har jo hatt en runde. Det varsles at det flere aksjoner på gang i andre fjøs, og så videre. Så det litt sånn summen.
Hva tar de opp?
Alt mulig.
Ja,
ja. Ja, det jo som andre mennesker, de har, som andre mennesker, klart bønder som andre mennesker.
Altså bønder med andre mennesker.
De ja, men det klart at det økonomi, det alvorlig sykdom, det psykisk sykdom, de slitne, de har økonomiske bekymringer, det generasjoner, det samliv, og det klart tre generasjoner på en gård må jo ikke bare være lykkeland.
Nei, og så tenker jeg, det noe en ting, og det er vel kanskje de tingene som bedre enn før, at det vel ikke så mange som har kårfolk boende i andre etasjen lenger. Men åpenbart så det fortsatt mye forventninger og mye som skal innfris. Men bonden jo også, som vi snakket om i stad, alene, og også alene i familien ofte da, at en har ektefelle som ikke akkurat til stede i fjøset eller så veldig interessert i det som skjer der kanskje. Og at det færre til, og mange jo, det gjelder sikkert ikke bønder, mange jo ganske flinke til å, om ikke leve dobbeltliv, så i hvert fall skjule det som butter imot. Og da vi jo litt over på det med dyrevelferd, og at når bonden blir syk og har dyr, så det flere det går utover da. Og der ser vi jo en del tragedier. Jeg vet ikke om det mer eller mindre enn før, men
det jo heldigvis langt imellom de store dyretragediene. Mm. Og det de ofte jo de fremstilt som sånn plutselig. Men i hvert fall min erfaring hvis en bonde begynner å slurve med dyrestellet, da det mye annet som har butta først.
Ja.
For de genuin, jeg opplever at bøndene genuint opptatt av god dyrevelferd.
Mm.
Og så det... Men det klart de har en arbeidsbelastning som ekstremt høy. Mange jobber mye alene. Og så kommer disse arbeidstoppene som åndene i tillegg.
Mm.
Mange opplever at de bønder ikke mer ensomme enn andre, men en del av de ensomme i jobben sin.
Mm.
I det daglige. Og sånn det har vært nå med nedstengninger og ingen møter i Tine eller Nortura eller markvandringer og fagdager og disse naturlige treffpunktene har blitt borte. Men ellers det her å jobbe alene det jo litt sånn litt flåste, litt vant til.
Mm.
Så det nok ikke den yrkesgruppa som jobbmessig har hatt, men de har igjen vært så avhengig av det nettverket som har vært.
Og så tenker jeg litt på at vi i Bondelaget, vi snakker jo veldig mye og jobber for å heve inntekter. Og det kan jo, jeg har jo tenkt det noen ganger, at det en fallgrube å svartmale for mye her, da, at det nærmest det opplest og vedtatt at det økonomisk og på alle måter veldig dårlig å være bonde, og at du kan gå og tro at det verre enn det er, både på egen gård, og ikke minst når vi snakker rekruttering, da. For det tenker jeg jo, mange jeg snakker med sliter med at du driver og jobber og investerer og satser mye, og så går det etter hvert fram at det ikke sikkert at noen vil ta over etter deg, og det forventning, og gården har vært i familien i mange generasjoner, og det sitter langt inne og selger den ut, og at det forsterker i hvert fall følelsen av å drive alene, og kanskje jobbe litt forgjeves, da, hvis det lov å si noe sånt, hvis det, hvis det til slutt bare du som synes dette her interessant.
Og der du nok inne på et veldig vesentlig punkt, og som mange bruker nok mer tid på å tenke på enn de egentlig forteller.
Mm.
Og det her med økonomi eller inntekt har jo også blitt en sannhet som gjør at man også litt undergraver, at man havner litt sosialt ned på rangstigen, fordi at det så fokus på at man har lav økonomi i landbruket, så man ikke... Man driver en stor bedrift med en enorm omsetning, som ellers noen kanskje ville sett mer opp til enn det de faktisk gjør nå. Mm. Og så har du det her aspektet som du var inne på, det med at man driver en familiegård, du kanskje åttende generasjonen, det hjemme til tre generasjoner. Hvis dette ryker, så mister du både bedriften din, hjemmet ditt, og du var den som ikke klarte belastningen med familiegården. Det ikke flere timer igjen i døgnet, og så kommer regnet.
Ja.
Jeg har jo tenkt, nå nok jeg ganske lite sentimental selv, men jeg har jo en gård, bare for å snakke om meg selv, da, så har jeg en gård som jeg tror jeg åttende eller niende generasjon. Men det å tenke at livsoppgaven din å sørge for at den går videre i familien, jeg tenker jo at folk viktigere enn gård.
Ja.
Og at da må man, og i våre områder i Akershus, så det jo gjerne at gården et attraktivt bosted.
Mm-hmm.
Men selve operasjonen da,
ja.
ikke så attraktiv for veldig mange. Og da tenker jeg at man må ta et valg og kanskje snakke med familien om det, at ja, kanskje vi skulle slippe til noen av disse her superinteresserte ungdommene som utdanner seg innen landbruket og har lyst på en gård.
Mm.
Det der at vi har så fokus på tradisjon, på odel og på generasjoner, gjør jo at vi også stenger mange ute.
Ja.
Og det tenker jeg en ganske underkommunisert bakside av hvordan vi har rigget oss i landet, og det som har vært bra for oss i mange hundre år, kanskje nå ikke så bra da. At det hadde vært fint at det en del gårder som til salgs, og som der vi kan få nye folk med ny giv og inn. men dette ikke lett.
Det ikke lett, og dette noe som, som mange kjenner veldig mye på. Mm. Både den her forventningen, som sikkert nedarvet generasjoner, at man skal gi fra seg en gård som i bedre stand og bedre drift enn det man overtok, og forventningen om at du både skal drive gården og gjerne med samme produksjon. Mm. Samtidig som du var inne på I sted, så det jo tidligere var det på en måte mange som jobbet på gården og gjerne rom for to generasjoner og bosted for tre. Spørsmålet nå jo når skal man overta? Skal man som godt voksen gi rom for neste generasjon for å starte tidlig når man på en måte liksom yes, dette det jeg vil. Og så gå ut og skaffe seg jobb selv, eller skal man la den yngre generasjonen ha en ordnet arbeidstid, fritid og en grei lønn frem til de 54?
Og vende seg til det?
Ja, ja nettopp. For å så og ta av, eller ta over da.
Nei, det jo mange aspekter, og hvor det du gjør de store investeringene I egen karriere?
Ja.
Jeg tenker jo det litt skummelt å gjøre det I et generasjonsskifte, at det da du skal bygge fjøs og satse, og, så, ja. Og med en forventning om at neste generasjon gjør det, og så vi jo litt dårlige på å kommunisere det helt tatt. Da.
Mm.
Det viser seg vel I mange generasjonsskifte at her det ting som ikke snakket om. Her det søsken og tanter og litt av hvert som egentlig har en mening om dette her som, som man ikke har visst om. Men kanskje det skulle være sånn at det, det å være bonde ikke så innmari forskjellig fra det å drive et bilverste eller ha en annen jobb. Ja. At den skal tenke at det en jobb først og fremst og ikke så mye livsstil.
Ja, du nok inne på noe der også I forhold til rekruttering, men så har du jo det her med, og det jo også både økonomisk og politisk, om man kan skille privat og næring, så lenge du, og igjen, det har jo blitt mindre, litt I forhold til holdninger og endringer, det har jo blitt mindre akseptert å være kjempenegativ til HMS. Man har en annen, både holdning og forventning, til at man skal være sammen med ungene, og at ungene skal ha et trygt oppvekststed, som da også arbeidsplass. Og også det at man skal ha en grei arbeidstid. For en del.
Så det jo dette kjempekomplisert, for vi skal jo... Ja. Vi har en business, og det dårlig økonomi, og det en skal jo ikke underkommunisere det. Men mange sier...
Ja.
Jeg tenker at hvis man, vi drar oss litt grann mot slutten, men jeg tenker at hvis man skal ha et liv som alle andre, som du sier, så at det skal ikke være så spesielt å være bonde, så må vi snakke litt om ferie.
Ja.
Fordi at alle har ferie.
Alle Nesten. Har ferie, og alle vil gjerne ha både fri og ferie. Og da blir det jo litt sånn, for å avrunde den forrige bolken, det her med å arbeidsbelastning, men når tar du over, når bygger du, og den type ting, opp imot tid, økonomi, og så videre. Og det klart at en del har for lite fri, og de har for lite ferie, og en del blir ikke nødvendig, og det også må vi fjerne oss litt fra, de blir ikke nødvendigvis syke, men de så slitne, og det en normal reaksjon på en unormal arbeidsbelastning. Som, over tid, som gjør at de heller ikke helt klarer å ta fri. For det hjelper ikke hvor du, kroppen din hvis ikke hodet ditt henger med.
Vil du si at nå tenker jeg, vi liksom, nå nærmer vi oss juli med stormskritt. Og veldig mange begynner nå liksom å kruse hodet litt inn mot sommerferietanker og sånn. Hvordan Akershusbonden der nå? De fleste også på vei inn I en eller annen form for feriemodus, eller hvordan det nå?
Nei, nå de på vei inn I slott.
Ja, det sant. Det klart.
Ja, så det klart. Ja. Kornet bakken, potetene begynner å titte opp. Det har vært litt sånn klump I magen I forhold til været, grasa har sturet og den type ting. Nå har vel de fleste slått, tror jeg, Jens? Ja.
Eller det vel midt inne I det kanskje, og så har vel regnværet satt en stopper. Men det skjer jo nå I løpet av disse par ukene vi I nå.
Ja.
Vi spiller altså inn dette I begynnelsen av juni, det må vi jo bare
si. Ja, det må vi jo si. Det et godt poeng. Og så det jo kanskje en liten lomme nå, litt avhengig av hva slags produksjon det I forhold til, til ugrassprøyting og sopp og så videre. Så, men det muligheter, og jeg tenker, prøv å finne de her små lommene I hverdagen, og fokusere på det du kan gjøre noe med. Ikke tenk at, ja nei, tre uker går ikke, så det blir ikke noe ferie. Ta deg noen ettermiddag, ta deg en langhelg, sykle på tur og kjøpe is med ungene, eller dra fisk, eller stikk innom noen og ta en kopp kaffe, inviter på grilling. Gjør de her, finn disse små gløppene, og så får du heller planlegge litt, både med avløser og når det praktisk mulig. Men alle bør prioritere ferie, og litt fri.
Nettopp. Ta ferie. Hvis du ikke kan ta ferie, gjør ferieting.
Gjør ferieting. Mm. Finn ut hvor henter du energi fra, og så gjør de tingene. Mm. Og ikke tenk at det må være så innmari stort for å telle.
For meg som ansatt, så det sånn at ferieloven sier at jeg skal ha tre uker sammenhengende ferie på sommeren. Mm. Det ingenting som sier det for bonden.
Nei.
Bonden kan gjøre akkurat det man vil, sant? Eller hun?
Ja. Mm. Selvstendig næringsdriven ikke pålagt.
Er det bra, liksom?
Nei. De bør ha... Men igjen, så man jo... Det jo litt det her med å være her i eget hus. Mm. Og det med å være selvstendig, som jo gir deg veldig mange muligheter. Mm. Men det kan også gi noen begrensninger med at det krever... Igjen, dette med å være bedriftseier, det krever planlegging.
Og så tenker jeg at det noe som... vi skal ikke stikke under en stol at mange bønder synes jo sommeren og vekstsesongen Det jo en festlig tid, altså det der når spirer og gror, og du sender dyr på beite og regnet omsider kommer etter en litt tørr vår. Mm. Så det klart det mange som egentlig ikke har så lyst til å eksportere, vi må kunne kommunisere det.
Absolutt ikke.
Og så det jo samtidig at mange, vi jo blitt flinkere, vi driver ikke med slotten hele sommeren. Nei. Det mulig å tenke at ja, Sankthans vi gjerne ferdig med slott og kanskje gjørsling, og da er det jo et par uker hvor det mulig å reise bort, og kanskje en bare må putte det inn i kalenderen og få det til.
Ja, for
det og ikke tenke at det skal skje at hvis vi får tid så tar vi en tur, for det skjer ikke.
Nei.
Og det gjerne noen andre prosjekter på gården du går i gang med, og det skal bygges, og det skal ryddes, og det skal ordnes. Og så det jo kanskje muligheter i vinterhalvåret da, enn for planlegge og få til noe om sommeren, og så og få til ordentlig ferie om vinteren. For jeg tror ikke det sunt for samlivet heller at det blir sånn at ferien består i at samboeren tar med unga på ferie alene, og så du igjen. Det blir trist for alle.
Det trist for alle, og det jo, bonden jo gårdens viktigste ressurs.
Mm.
Det meste annet det enklere å bytte ut.
Mm.
Og det å investere i familien og samlivet, og ha tid til å være kjæreste, det kunsten å elske en bonde.
Mm.
Det var et kurs en gang, den burde vi kanskje blåse liv i. For det er viktig. Mm. Og det ikke alltid like enkelt når det mest mulig armer og bein.
Nei,
men igjen, det noe med å... Det handler om planlegging, veldig ofte.
Og prioritering. Det tror jeg var egentlig en fin måte å slutte på, med en oppfordring til å ta ferie. Noen av oss i hvert fall veldig klar for det. Nå har vi tenkt å ta litt sommerferie på nå, så vi ønsker lytterne en god sommer. Ta vare på dere selv, både fysisk og psykisk, og ta ferie. Vi tilbake til høsten med nye folk. Ha det bra!